Taigi mūsų laukia šiandien 10 eilinio A metų sekmadienio Mato Evangelijos 9 skyrius 9-13 eilutės. Mato Evangelijos 9 skyrius 9-13 eilutės.
Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdinti žmogų vardu Matas ir tarė jam, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę prikišo jo mokiniams. Kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė. Nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.
Girdėjome Viešpaties žodį. Taigi vėl girdėta Evangelija ir galime pasidžiaugti, kad mato metai yra A, tai čia apie jį evangelista, ir kad mato skulptūrą mes turime mūsų bazilikos išorėje, priekyje, nuo gatvės žiūrint, dešinėje pusėje yra evangelistas Matas arba Levis, muitininkas, ir žinome, kad jis toks yra, todėl, kad po jo kojomis yra pinigų kapšas pamintas, reiškia, jis tarsi va, išsižadėjo to savo muitininko profesijos ir tapo Kristaus mokiniu. Tai čia krekenaviška tokia žinutė, kad mums žinoti ir aš sakiau, būčiau netikriausiai ir nesupratęs ir nežinojęs, jeigu amžinatilsi protonotaras Antanaitis nebūtų pasakęs. Kažkada ėjome mes ten po atlaidus, sakau, gal žinote prelatė, kad kas čia matas, čia. Žiūriu, ale tikrai, niekad nepagalvoju. Tai va, tai dabargi, kasgi pagrindinė mintis čia galėtų būti? Ir čia jau labai lengva. Vis dėl to pagrindinė mintis yra, aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėlių. Visas šitas sakinys yra labai svarbus. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, o nusidėlių. Ir kas yra tas aš, ir ką reiškia šaukti, ir ką iš tiesų šaukia, ir kas atsiliepia. Tai va čia ta pagrindinė mintis, tą suprasim geriau, vėliau skaitydami, aiškindamėsi. Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdinti žmogų vardu Matas. Iš kur? Iš ten. Ogi 9 skyrius pirma eilutė. Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. O kas yra Jėzaus miestas prie ežero? Kafarnaumas. Šiaip Jėzaus gimtinė yra Nazaretas, tėviškė gal Nazaretas gimtinė, tai Betliejus, o veiklos vieta prie ežero yra Kafarnaumas ir greičiausia, kad tai yra Simono namai, Simono Petro, kaip bazėjo. Toliau, taigi jis išeidamas iš to miesto, iškeliaudamas, net keliaudamas, bet iškeliaudamas iš to miesto, praeina pro miesto muitinės postą ir pamato Matą. Žmogų vardu Matą. Morkaus Evangelijoje, 2 skyrius 14 eilutė, šitas žmogus, kurį jis pamato, vadinamas Alfiejaus sūnumi Leviu. Kitas vardas duodamas. Taigi, ką reiškia, ir egzegetai ginčiasi, ar čia yra skirtingas vardas, ar neskirtingas, bet panašu, kad Matas yra hebraiškas vardas, Levis ten vėl gali būti kažkoks, tai ten, nu, vienu žodžiu, nesutarė, bet sako, kad kadangi buvo skirtingos kalbos, kultūros, graikiška kultūra, romėniška kultūra, tai galėjo tas pats žmogus turėti keletą vardų. Ir žydišką vardą turėti, ir romėnišką vardą, ir graikišką vardą, tai panašu, kad kalbama iš tiesų apie tą patį asmenį. Hebraiškai Matas reiškia Jahvės dovana arba ištikimas. Taigi Matas išvertus reiškia Jahvės dovana arba gali būti verčiamas, jeigu ten pakeiti tuos tarp priebalsių taškiukus, tada gali išeiti žodis ištikimas. tai dabar galim pagalvoti, ar matas yra Jahvės dovana, ar matas yra ištikimas. Ir tai, ką mes matom jame kaip mokinyje, kaip evangelistė, tikriausiai ir yra dovana bažnyčiai. Mums dovanoja Evangeliją, labai mylima bažnyčios tėvų Evangeliją ir taipogi jis yra ištikimas, nes kada atsiliepė, atrodo, kad jau ir sekė ir liko su viešpačiu iki galo. Žydai turėjo mokėti 3 mokesčius. Pirma, vyrai sulaukė 20 metų, turėjo mokėti šventyklos metinį mokestį, kas buvo 1/2 šekelio. Arba 1 dienos uždarbis. Ir tas 1/2 šekelio, tai buvo žydiškas pinigas, bet kadangi žydiški pinigai nelabai tuo metu vyravo, tai jie buvo šventyklos pinigas. Ir kokį tu beturėjai pinigą, atėjai, įsikeitėjai į tą šventyklos šekelį ir tik tada galėjai sumokėti tą vyrams privalomą 1 darbo dienos metinį mokestį šventyklai. Antras mokestis, kurį turėjo mokėti, ne Romos piliečiai, o tai buvo dauguma žydų, turėjo mokėti mokestį, įskaitant ir už žemę, arba taip vadinama galvos mokestį, 1 denarą, kas jau buvo žydiška, ne žydiška, atsiprašau, romėniška moneta, 1 denaras, ir irgi buvo 1 dienos užmokestis. Tai irgi metinis mokestis, mokėti tą 1 dienos užmokestį. Bet jūs supraskite, kad jeigu tu sumoki šventyklai 1 dienos užmokestį metų, tada sumoki romėnams 1 dienos mokestį, tai 2 dienas metuose nelabai ką turi ir daryti, nes santaupų nėra, o tas mokestis dienos buvo apskaičiuojamas pagal ką? Šiuo atveju pagal kariuomenės algą. Toks buvo, reiškia, išlaikymo kareivio mokestis, kurį mokėdavo kariui, Romos kariui. Dienos uždarbis, dienos išlaikymas. Ir tada dar buvo 3 rūšis netiesioginiai mokesčiai, kurie buvo susiję su pardavimais, muitinės arba kelių mokesčiai. Netgi buvo pasirodo tokie kelių mokesčiai, nes žinome, kad romėnai statė kelius ir jeigu tais keliais naudojaisi, jie užtikrino ir tam tikrą pravažumą, jie užtikrino ir tam tikrą saugumą, tai tu turėjai susimokėti. Matas ir kiti muitininkai rinko mokestį už prekes ir kelių mokestį. Prekes, kurios atkeliaudavo iš Erodo Pilypo teritorijos į Erodo Antipo teritoriją. Atsimenat, Erodas didysis, padalinta buvo teritorija į 3 dalis, tetrarcham, ir kadangi jau buvo teritorijos skirtingų valdytojų, tai netgi ir muitas atsirado vieniem arba kitiem. Muitininkai konkurso būdu nusipirkdavo tą vietą. Muitininkavimo vietą, konkursas būdavo paskelbtas, kas didžiausią sumą pasiūlydavo už tą vietą, tas ją ir gaudavo. Ir tas konkursas buvo laimimas Romai, taigi Roma gaudavo tuos konkursinius vietos pinigus. Už muitininkavimą, jau vėliau už muitininkavimą, tokį mėnesinį ar metinį mokestį, turėjo mokėti vietos valdžiai, bet taipogi turėjo teisę rinkti ir rinko savo komisinius. Ir tų komisinių niekas nesužiūrėdavo, kol valdžiai užtekdavo tiek, kiek jiem nuvežė, tai ką tu ten pasiemi ir pasilieki daugiau, niekam nerūpi. Taigi dėl nesažiningo būdo muitininkai buvo labiausiai nekenčiama specialybė antikinėme pasaulyje. Labiausiai nekenčiama. Matas galėjo arba rinkti mokestį prie ežero už sugautas žuvis, tai buvo vienokia muitininkų rūšis, kuri paežeriai vaikščiodavo ir priplaukus valčiai suskaičiuodavo, kiek yra žuvų, kiek yra viso kito ir paimdavo mokestį. Tai buvo viena rūšis muitininkų. O Kafarnaumas, mes žinome, yra ant ežero kranto ir taip toliau. O kita rūšis buvo, kurie rinko mokesčius iš Via Maris, iš to vadinamo antikinio Via Maris kelio, kada iš šiaurinės dalies, iš Libano keliavo link Egipto pro Kafarnaumą prekybinis kelias ir tokiu būdu už tas prekes, kurios va taip keliaudavo sausumą, buvo kiti rinkėjai. Tai panašu, kad Jėzus negrįžo atgal į valtį, nei ežerą įslipo, tai jis ne ten muitininkas susitiko Matą, jis susitiko į Via Maris kelyje, reiškia tame sausumos kelyje. Ir tikriausiai, kai lankėmės Kafarnaume, kažkur tikrai praėjome pro Mato muitinį ir dar ne vieną kartą. Taigi, už prekes, kurios keliavo tuo keliu. Ir tada, ką Jėzus tarė jam, sek paskui mane ir kviečia Matą viso gyvenimo mokinystė. Sek paskui mane. Tai sek, tai mokinystė. Ir Matas paklūsta. Šitoj vietoj mus turėtų stebinti ir stebina ir kvietimas, ir atsakymas. Ir kodėl pakvietė Matą, turėtų mus nustebinti Jėzaus šitoks kvietimas. Ir Mato va toks va besąlygiškas, greitas atsakymas. Bet aš pasirašiau tokią pastabėlę ir jūs pataisykite, jeigu aš klystu. Man atrodo, kad mūsų Dievas linkė stebinti. Ir ne kartą. Jau net stulbinti, labai gerai, teisingai, stulbinti. Taigi šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Lukas 5:18 prideda, kad nuėjo paskui jį viską palikęs. Matas šito neparašo, bet Lukas mums papildo, kad viską paliko ir nuėjo paskui jį. Panašu, kad Matas iš visų apaštalų paliko daugiausiai tam, kad sektų Jėzų. Žvejai, kuriuos pašaukė, tai pasiliko valtis, nes mes matome, kad Jėzus jas ir toliau kažkokiu būdu naudoja, tai Jono 21 skyrius, trečia lūtė. Ir karts nuo karto žvejodavo, netgi kai va nuliūdo, tai tada nuėjo į valtį, reiškia, nebuvo praradę to turto, bet Matas šituo poelgiu prarado visą savo tą muitininkavimą ir postą ir visą kitą, kuri konkurso būdu... sumokėdamas didžiausius pinigus, buvo nusipirkęs iš Romos. Matas į muitinę nebegrįžo, ir čia jo vardas ištikimas, ir nenorėjo grįžti, nes muitininkai kolaboravo su okupantais ir buvo nešvarūs dėl pinigų ir dėl kontakto su pagonimis. Pirmas, dėl kontakto su pagoniškais pinigais, nes turėjo juos judinti, o kita dėl kontakto su pagonimis kokio, jie turėdavo apieškoti prekeivį, ar jis ko nors savo drabužiuose neslėpė. Ir tokiu būdu tapdavo nešvarus, nes liesdavo pagonį ir jo drabužius. Tai tikrai ne pats maloniausias darbas, kai pagalvoji, čia tave dar grabalioja, žinai, kažkoks tai žydelis. Jie surinkdavo panašiai nuo žmogaus, va taip kaip praeidavo tas prekybininkas, tai muitininkui palikdavo nuo viso tą, ką turėdavo, 30-40%. Tiek sugebėdavo išmelžti. Ir tik 3% iš tų 40 buvo kelio mokestis. O visa kita buvo valdžiai kažkiek ir tada visa kita sau ar kam nors kita. Taigi, jie buvo taip pat žydų nekenčiami ir vengiami, kaip tik įmanoma, kaip kad būtų raupsuoti. Dabar kas atsitinka? Kai Mato namuose sėdosi prie stalo, o Lukas 5:29 sako, kad vyko balius, vyko puota. Taigi ne šiaip prie stalo, bet pasirodo net vyko puota, kurią Matas savo namuose iškėlė šito naujojo mokytojo, kurį dabar seks ir kuriam pašvenčia savo gyvenimą, garbiai. Matas buvo turtingas, sako egzegetai, jeigu turėjo tokius namus, kur tilpo tiek žmonių. Muitininkai, nusidėliai, fariziejai ir Jėzaus mokiniai, tai turėjo būti tikrai nemaža patalpa, kuri galėjo sutalpinti ir tiek žmonių, ir priimti, ir nepanašu, kad buvo sakoma, kad nebuvo vietos kažkam. Nu, taigi, suprantam, kad vėlgi tą, ką sakė egzegetai, panašu, kad Matas bus palikęs daugiausiai iš apaštalų, kad sektų Jėzumi. tiek žmonių ir tada sako, kai Jėzus mato namuose sėdosi prie stalo, iš tiesų tai nesisėdo ten, nebuvo ant ko sėstis. Prigulė. Prigulė prie stalo, visi ten prigulė. O prigulė todėl, kad buvo nusižiūrėję į romėnų balių ir į romėnų kultūrą. Romėnai guldavosi pusiau gulomis prie stalo ir nuo stalo valgo, o į kitą pusę vemė, ką suvalgė. Ir taip toliau valgo ir vėl toliau vemė. Čia reiškėsi, va, toks baliavojimas buvo tuo metu. Nu, žydai tikriausiai nevėmė, nes aš manau, kad tai vėl su nešvarumais visai susiję ir visa kita, bet va šitą kažkodėl prigulimo ir kaip puotos ir kaip baliaus šventimo jie paproti, jiem patiko, jie prisiemė. Ir kas vyksta prie to stalo? Dalinimasis maistu, kas buvo socialinio santykio mezgimas. Nes dalintis maistu prie vieno stalo reiškia dalintis su tuo žmogum arba tai žmonėmis savo gyvenimu, savo gerbuviu, savo gyvybę. Nes maistas nebuvo garantuotas dalykas. Daug daugiau žmonių valgydavo kas antrą dieną, negu kad valgydavo kasdien, o ką dar galvoti apie balių. Taigi reiškia su tais, su kuriais aš valgau, kuriuos aš prisileidžiu prie savo stalo, arba jie tampa mano lygmens socialiniu, arba aš tampu jų. O čia yra labai svarbu atsiminti. Nes pagrindinė tema – aš šaukiu. Taigi, vat, kažką Jėzus daro labai konkretaus, kur save sutapatina arba kitiem leidžia susitapatinti su savim. Ir dabar kas prie to stalo buvo susėdę? Muitininkai ir nusidėliai sėdosi kartu su Jėzumi ir jo mokiniais. Matas natūralu, kad į balių galėjo pasikviesti tik Jėzaus kompaniją. Ir ką dar? Savo draugus. Tuos, kurie, nu, kaip sako, varna varno, akies nekerta ir jeigu visi kiti mus niekina, tai bent jau mes vienas kito neniekinam ir laikome draugais. Bet tie draugai, nu, skabutėse draugai, jie daugiau iš reikalo tokie draugai. Pakviečia ir kadangi jie sėdasi su Jėzumi, su tuo naujuoju šeimininko mokytoju ir vadu, tai savotiškai tuos draugus su Jėzumi ką padaro? Supažindina. Aš susitikau muitinė žmogų, dėl kurio palieku visą savo praeitį ir dabar būsiu jo mokinys ir jo sekėjas, ir kad jūs žinotumėte, kas man padarė tokį įspūdį ir ką, kur aš čia dabar pasidaviau, va, štai yra tas žmogus, prašom, pasižiūrėkite, įvertinkite, ir nepaisant jūsų nuomonės, aš vis tiek žadu jo sekti. Supažindina juos su Jėzumi, perkeičiančiu jo gyvenimą ir jo užsiėmimą, jo tarsi profesiją. Kasgi buvo tie muitininkai ir nusidėliai? Nusidėliai buvo ne tie, kurie buvo kažką ten konkrečiai blogo, dabar kaip mes suprantam nusidėliai, bet mes jau esam tą šnekiją. Tie, kurie nesilaikė toros taip, kaip turėjo laikyti žydai. O toros įstatymai ir švaros įstatymai ir visa kita, tai jeigu tu dirbi su pagonimis ir bendradarbiausiu jais, kaip tu gali būti geras toros laikytojas. Tai tu esi, net jeigu ne, muitininkas, bet automatiškai tu esi ir nusidėlis. Tai nebuvo, kad buvo kategorija muitininkų ir buvo kategorija nusidėlių. Muitininkai, kurie ir buvo tie nusidėliai. Kurie nesilaikė toros kaip fariziejai. Bet jų buvo tiek daug tokių nesilaikančių toros taip, kaip turėtų laikytis, kad net fariziejai turėjo su jais bendrauti. Nes jeigu nenorėjo bendrauti su tokiais va nusidėliais, tai jie turėjo tada tapti esenais. Jie turėjo eiti į dykumą, būti atsiskyrėliais ir buvo tokia grupė žydų, kurie nenorėjo su tais nusidėliais nieko bendro turėti ir jie tada save izoliavosi, taip vadinamoj esenų grupiai, atsiskyrėliai. Ir jie dabar šitie fariziejai, kurie panašu, kad nesisėdo prie stalo su muitininkais nusidėlės, su Jėzum ir jo mokiniais, nes tą būtų pasakęs Matas, kad sėdėjo ir tie fariziejai, jie panašu, kad stebi visus įvykius ir per kažkokį atstumą, juk atviras kiemas, kai yra balius, tai jie tiems mokiniams sako, kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėlės. Ir žiūrėkite, Šitą klausimą jie užduoda kam? Jėzaus mokinė, ne Jėzui. Kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėlės? Ir šitoj vietoj padarykim mažutę pauzelę ir pagalvokim. Geras klausimas mums mokiniams. Kaip mes atsakytumėm, kodėl mūsų mokytojas prasideda su tokiais žmonėmis? Ar žinome kodėl? Ir jeigu nežinome kodėl, ir nesuprantame, kodėl Jėzus prasideda su tokiais žmonėmis, tai kokia yra tikimybė, kad mes su tais žmonėmis prasidėsime? Ja, va. Čia labai geras klausimas. Kodėl jūsų mokytojas valgo? Ir Jėzus nugirdė šitą klausimą, šitoj vietoj neleidžia atsakyti mokiniams, atsako pats. Kodėl? Panašu, kad mokiniai dar nežinojo atsakymų. Jie dar nežinojo atsakymų. Toks tas Jėzaus elgesys buvo jiems ir patiems ir naujas, ir nesuprantamas, ir aišku, gerai būti baliui ir valgyti, bet tai kaip čia dabar su tais muitininkais nusidėliais? Kaip čia viskas dabar vyksta? Tuo labiau, kad dar nepilna grupė buvo, tų mokinių dar neturime, mes 12, čia nėra paskutinis pašauktas. Ir Jėzus išgelbėja savo mokinius ir mus, jeigu mes dar nežinom atsakymo, nuo klaidingo atsakymo. Ir iš karto duoda teisingą atsakymą, tačiau, vėliau dar matysime, sako, eikite ir pasimokykite, ką iš tiesų tai reiškia. Fariziejai stebėjo, bet nedalyvavo valgyme. Jie su tokiais nevalgo. Jie buvo tokie, kurie su tokiais nevalgo. O Jėzus kažkodėl su tokiais valgė. Tai kodėl jis valgo? O Jėzus ir jo grupė tai darydami susitapatino su valgančiais drauge. Ir tai skandalas. Tai buvo susitapatinimas. Reiškia, Jėzus ir jo mokiniai irgi yra tokie. Bet kažkodėl fariziejam nesinorėjo to iki galo priimti. Kažkodėl tai vis dėlto, nugi Jėzus, tai kaip ir mokytas, kaip ir rabi, kaip ir... O šitas tapatinimasis su nusidėliais ir muitininkais yra Jėzaus tarnystei būdingas bruožas. Jėzui būdingas bruožas. Mato 11 skyrius, 19 eilutė. Atėjo žmogaus sūnus valgantis ir gerintis, tai jie sako, štai ir jūnas ir vino gerėjas, muitininkų ir nusidėlių bičiulis. Taigi čia jau Jėzus reputaciją vėliau įgyjo, vat buvimo su tokiais žmonėmis. Buvimo su tokiais žmonėmis. Tada Luko 7 skyrius, 34 eilutė. Atėjo žmogaus sūnus valgantis ir gerintis, jūs vėl sakote, štai ir jūnas ir vino gerėjas, muitininkų ir nusidėlių bičiulis. Tai vienu žodžiu, tai Jėzui būdingas bruožas. Ir jeigu mūsų mokinystėje šitokio bruožo neatsiranda tapatinimosi su tokiais, bet palengva. Ir Jėzus atsako, ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Ir šitas posakis yra įprastas to meto antikinis posakis. Jį randame ir ne švento rašto literatūroje. Tai buvo žinomas posakis. Patarlė, galim taip sakyti, ar ne? Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Jis nesako, kad vadovai ir fariziejai irgi yra sveiki. Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligonėms. Bet jūs nelaikote savęs ligoniais. Jūs laikote save sveikais. Aš atėjau ne dėl tų, kurie mano, kad yra sveiki, bet dėl tų, kurie žino, kad yra ligoniai. Ir muitininkai, ir nusidėliai, jiem nereikėjo didėti daug pastangų, kad žinotų, jog jie yra ligoniai ir yra nesveiki, nes fariziejai nuolat jiem ir visi kiti primindavo, kad vat jūs nesate teisume, jūs nesate toros vykdytojai, dėl kažkokių tai priežasčių jūs esate atkritę. Taigi, dėl tų, kurie žino, kad yra ligoniai, ir tada Jėzus save parodo kaip dieviškai gydytoja. Aš esu tas dieviškasis gydytojas. O fariziems sako, eikite ir pasimokykite, ką reiškia Dievo žodžiai. Aš noriu pasigailėjimo, kurį galima lygiai taip pat versti. Aš noriu gailestingumo, kurį taip pat galima versti. Aš noriu ištikimos meilės, o ne aukos. Ką reiškia šitie žodžiai? Juk jūs esate Toros specialistai. Jūs esate įstatymo žinovai ir mokovai. Ir jūs nieko kito ir nedarote, tik studijuojate Torą ir tada žiūrite, kas jos laikosi, kas nesilaiko. Bet dabar aš jums sakau, jūs dar kartą eikite ir darykite tą, kas darote. Ir pastudijuokit šituos žodžius, nes panašu, kad jūs ar pramiegojote studijose šitą vietą, ar kaip nors praklausėte, ar praleidote, ir aš jūs siunčiu atgal į studijas. Ne į studijų pritaikymą ant kitų, bet jūs dar eikite ir pastudijuokite, nes jūs nesate gerai visko išmokę, kad galėtumėte tinkamai vertinti, kas čia darosi aplinkui. Jeigu aš mokytojas, 9 skyrius 11 eilutė, fariziejai tai išvidė prikišo jo mokiniams, kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais? Tai jūs jau pripažinote, manęs gydytojai nepripažinote, bet mokytojai pripažinote. Tai vat aš jų mokytojas duodu užduoti. Eikite ir pastudijuokite. Eikite dar ir pasimokykite. Nes jūs dar nesate geri ir teisingi mokytojai. O kas yra šitie, aš noriu pasigailėjimo neaukos? O tai yra Ozėjo, pranašo Ozėjo žodžiai, 6 skyrių, 6 eilutė. Pranašo Ozėjo. 6 skyrius, 6 eilutė.
Noriu ištikimos meilės, o ne aukos. Mėliau man Dievo pažinimas, negu deginamosios aukos.
Ir žiūrėkite, čia yra išversta, noriu ištikimos meilės, o ne aukos. Pasigailėjimo, o ne aukos. O todėl, kad čia yra panaudotas žodis, kurį gailestingumo metuose labai gerai girdėjome, ir tas hebrajiškas žodis yra hezed. Noriu hezed. Kurio etimologinė šaknis yra iščios. Ir tai susijęs su gailestingumu, tai susijęs su ištikima meile, tai susijęs su pasigailėjimu. Ir tai yra susijęs su iščiomis. Ir tada psalmėje girdim, net jeigu motina įsižadėtų savo iščių vaisiaus, aš jūsų neįsižadėsiu. Nes kodėl neįsižadėsiu? Aš esu tas, kuris jūs į tas iššės pašaukiau. Toliau. Hezed, ištikima meilė, gailestingumas. Reikia ir aukos. Jėzus nesako, kad nereikia aukos. Reikia ir aukos, bet hezed yra svarbiau. O šitas gailestingumas. Ta, ką mes šiandien girdim, intencija yra svarbiau už patį darbą. Nereiškia, kad geromis intencijomis ir pragaras grįstas, tai jūs kažkada tai turi tapti kūnu, bet intencija yra labai svarbu. Naujo testamento etika. Taip, kaip elgiamės su kitais, toks mūsų ryšys su Dievu. Seno testamento etika, dantis už dantį, akis už akį vadinasi, ir aš ir mano Dievo santykis. O naujajam testamente per Jėzų Kristų mes sakom, Dievas kreipia ne į santykį su savimi, bet santykį su savimi jisai mato per mūsų santykį vienu su kitais. Ir jeigu senam testamente buvo galima Dievą garbinti, aukas jam nešti ir tokiu būdu laimėti asmenišką Dievo palankumą, nes tarsi įsiteikėm Dievui. Tai Jėzus Kristus, Dievas tapęs žmogumi, sako, ne, jūs netaip supratote Dievą. Jūs Dievui patiksite ir įtiksite tada, kada jūs mylėsite ir rūpinsitės vienas kito. Nes mūsų garbinimas ir mūsų maldos ir mūsų žvakės ir mūsų auksai Dievo nepadaro nei didesnio, nei mažesnio, jam nieko neprideda. Bet labai daug ką gali pakeisti mūsų tarpusavio santykiuose, jeigu mes į tai kreipsime dėmesį ir į tai investuosime. Lygiai taip pat suprantate, kad yra tėvų ir vaikų skirtingas autoritetas. Tėvai yra tas autoritetas, kurie turi pasirūpinti patys savimi ir turi pasirūpinti vaikais. Tai tėvam įsiteikima tam tikrame amžiaus, aiškiai, tarpsnė. Tai tėvam įsiteikimas nelabai ką keičia. Tėvai labai nori, kad jūs tarp savęs vaikai teisingai sugyventumėte, vienas kitą mylėtumėte ir mums būtų kuo mažiau vargo dėl jūsų, nes kad aš tave myliu ir aš tave myliu, o jūs tarp savęs nesusišnekat, tai nieko tėvam labai daug gero neatneša. Jiem svarbiau yra ne paskiras mūsų santykis, bet jūsų tarpusavio ir tada bendras. Taigi, kas paaiškėja, kad fariziejai nėra gerame santykėje su Dievu. Jie mano, kad jie yra teisingame, teisingiausiame, geriausiame už visus kitus, bet Jėzus, pristatydamas šitą Naujo Testamento etiką, kuri pasireiškia per artimo meilę, sako, ne, Dievas nėra patenkintas jumis ir jūs nesate gerame santykėje su juo. Ir aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėlių. Tų, kurie žino, kad nėra teisūs, šaukti išgelbėjimui ir mokinystei. Luko 5 skyrius 32. Aš atėjau šaukti išgelbėjimo ir mokinystei tų, kuriems be mano šaukimo ir pagalbos būti teisiais, būti tobulais neišeina.
Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių.
Taigi, šaukti išgelbėjimo ir mokinystei ir atgailai. Kas yra mokinystės pamatas? Aš atėjau šaukti išgelbė ir mokinystei ir atgailai. O mokinystė sekti Jėzumi yra eiti atgalios. Link ko? Link Dievo plano ir link jo įsipildymo žmogui. Dievas per Jėzų Kristų ir per mokinystę, tų, kurie seka Jėzų, susigražina žmonės prie savęs atgalios. Bet jeigu aš manau, kad man niekur nereikia eiti, man yra gerai ten, kur aš esu, čia yra mano namai, čia yra mano galutinė stotelė, čia yra mano. Tai niekas manęs niekur nebenuves ir aš niekur neturiu grįžti. Bet mes krikščionys sakom, čia nėra mūsų tikrieji namai, čia nėra tas tikrasis gyvenimas, čia yra kelionės etapas, kurį turime nueiti, sekdami Dievą ir eiti ten, kur jis mus kviečia ir į ten, ką jis yra mums iš tiesų paruošęs. Šitas gyvenimas nėra Dievo galutinė dovana žmogui, nėra galutinė stotelė, yra kažkas daugiau. Ir į tą daugiau mes turime nueiti sekdami Jėzų. Ateiti atgalios į Dievo artumą, į jo karalystę, į jo viešpatavimą, į jo pirmumą. Ir gavėnė yra atgalios prie Dievo visa kuo laikas, kuris kviečia mus tokiai motinystei, atsiprašau, mokinystei, tokiam sugrįžimui atgalios prie Dievo. Visu kuo. Tai yra permastyti, o kokiame santykėje su Dievu yra mano protas, pavyzdžiui, mano mintis. Tai, ką aš mastau, tai, ką aš skaitau, tai, ką aš žiūriu, tai, dėl ko aš pergyvenu, tai, ką aš svajoju, tai, ką aš planuoju. Čia vienas dalykas, ar tai Dievui atgalios gražinama, ar aš tai bandau pasilikti savo. Tada mano jėgos, o jos į ką skirtos yra, kas jos gauna. Akmenis, plytos vadinasi, dar kažkokie dalykai, kiek tų jėgų gauna ar visas, o dar didesnė išraiška yra mano laikas. Iš tiesų, kam ir kaip aš panaudoju savo laiką. Ta labai ribota resursa, kurio netgi kiek turiu, nežinau iki galo. Ta, ką turiu čia ir dabar, žinau, bet ar turėsiu rytoj ir kiek turėsiu, nežinau. Tai va, gavėnė yra visą tą permastyti ir pasižiūrėti, ar visa tai, kas aš esu, ką aš turiu, kas yra mano, yra kreipiama atgalios link Dievo. Ir pajungta sekti jų. Jėzus nori išgelbėti ir fariziejus. Jis nori išgelbėti, bet farizėjai nenori būti išgelbėti, nes mano jie, kad jau jie įsigelbėjo. Ir tą pavyzdį turime iš Nikodemo farizėjus ir tą rastume. Tą pastangą gelbėti farizėjus, neskaitysim tik tai, pasirašykim, Jono 3 skyrius 1:15. 7 skyrius 50-51 eilutė ir Jono 19 skyrius 39-42 eilutė. Ten rasime tas Jėzaus pastangas nuolat tą tinklą išgelbėjimo ir išganimo mesti ir fariziejams. Ir kai nekurie fariziejai, labai nedaug jų, suprato, kad ir jie yra tie, kurie reikalingi yra išgydymo, ir jie be Jėzaus to tikrojo teisumo pasiekti negali, ir pats žymiausias fariziejus, kurį mes gerbėme iki šiol, yra apaštalas Paulius. Fariziejus, kuris suprato, kad nėra tiesoje ir kad jam reikia išganimo. Taigi, išgelbėjimas tiesiogiai ryšasi su mokinyste, su sekimu. Čia viena ir dar puslapiukas yra iš kito komentaro, tokio lyriškesnio. Jėzaus vardas reiškia tas, kuris gelbėja, Ješua, tas, kuris gelbėja. Taigi Jėzus mato muitininką matą, kurį reikia išgelbėti iš jo nuodėmę, išgelbėti iš jo situacijos. Jėzus užmezga kontaktą su tuo, su kuriuo būti kiti vengia bendrauti. Jis mato muitininką matą nepavydėtinoje situacijoje, bet panašu, kad niekas nesirešė tos situacijos spręsti. Draugai muitininkai nori, kad taip, kaip yra, taip ir liktų, kad jie būtų tos, mizerijos tarsi draugai. O tie, kurie yra kitoj pusė, jie nesiruošia nieko daryti, kad jį iš tos situacijos ištrauktų ir tikriausiai net nežino, kaip tą reikėtų padaryti. O Jėzus vis dėlto žino. Panašu, kad Matas jau laukė tokio kvietimo, jau norėjo kažką radikaliai savo gyvenime keisti, tik dar nežinojo, kaip ir kokiu būdu tą padaryti. Va čia kodėl mes kitą kartą nesikeičiam, nes dar nesam pribrendę tam, dar kažkodėl mes savaip tvarkomės reikalus, savaip matom, bet yra žmonių, kurie jau kažkaip pradeda nujausti, kad ten ir kur ir kaip jie yra, nėra gerai jiems. Bet nelabai gauna kokio nors pasiūlymo, nelabai yra kažkokio padrasinimo, ar kartais spyrio į užpakalį reikia, kad tikrai iš kažkokios aklavietės išjudėtum. Tai čia šitoj vietoj Jėzus kažkaip sutapo muitininko mato tas jau troškimas, ieškojimas ir Jėzaus veiksmas jį atrasti. Muitininkai ir nusidėliai ieško stalo kompanijos su Jėzumi, kuris jiems nesipriešina ir nuo jų nesišalina. Juk galite įsivaizduoti, kokia nusibodusi buvo jų kompanija. Tas pats per tą patį, nieko naujo, žinai. Tie tokie atmestieji, visa kita. O čia mokytojas ir mokiniai, kažkas iš to šviesaus pasaulio, vienintelis pirmas toks, kuris jų nei teisė, nei smerkė, nei šalinas ir dar sėda su jais valgyti. Tai tada jie klausė, ko mes čia nesuprantame. Bet tai buvo proveržis, kažkoks proveržis jų tame nusistovėjusiame pasaulyje, tame užpelkėjusiame muitininkavimo ir neteisumo, galime sakyti, pasaulyje. Fariziejų klausimas kyla, žiūrėkite, kodėl jūsų mokytojas valgo su tais muitininkais. Fariziejų klausimas kyla iš jų mąstymo pasaulio. Iš jų mąstymo taip, kaip jie mato pasaulį. O kaip jie mato pasaulį fariziejai savo mąstymę? Ogi jie skirsto žmonės. Jų mąstymė ir jų pasaulio matymė žmonės yra padalinti į švarius, nešvarius, teisius, neteisius, savus ir svetimus. O Jėzaus mąstymė, Dievo mąstymė, visi žmonės yra jo vaikai. Tik yra tie, kurie neišgelbėti, ir tie, kurie jau yra išgelbėti ir vėl patraukti į tą bendrą šeimą. Tai fariziejų mąstymas pasaulį ir žmonės skirsto, o Kristaus mąstymas pasaulį ir žmonės vėl jungia į tą Dievo vaikų šeimą. Ir čia vėl galim pasidaryti mini egzaminėlį. Su kokiu mąstymu mes žvelgiame vieni į kitus ir į pasaulį. Ar jau su Jėzaus mąstymu, ar dar su fariziejų, kur, sakom, yra tokia, kitokia, yra tie, su kuriais aš valgysiu ir tie, su kuriais aš niekad nevalgysiu per amžius. Pas Jėzų Dievą tokio žmonių padalymo nėra. Dievas yra tiems, kuriems jo reikia. Kaip atleidimo, kaip išgydymo, kaip meilės, kaip gailestingumo. Atleidimas ir gailestingumas šiek tiek skiriasi. Atleidimas sugražina mus į teisumo kelią. Atleido ir aš vėl esu teisus. Ir vėl aš jaučiuosi gerai. Supraskit, padariau klaidą, atsiprašau, man atleido ir aš toliau einu savo teisingumo keliu. O gailestingumas ne į savo teisumo kelią, o tiesiog į kelią namo. Sugražina į kelią namo pas Dievą, pas Tėvą, į meilės kelią. Tai mes nenorime tik atleidimo, nes tai reikštų, kad padarėm klaidą, mums atleido ir vėl toliau patys savo išganimą kažkaip tai bandom laimėti, organizuoti. Mes norime gailestingumo, mes norime būti ištikti Dievo meilės ir gailestingumo jo išganimu. Ir kada jau esame ištikti be jokių kažkokių didelių savo valios pastangų, proto pastangų, be kažkokių nuopilnų, tada tuo ištikimu, tuo gailestingumu galim dosniai ir su džiaugsmu dalintis vieni su kitais. Supratę, kad neįsireikalauti reikia meilės, reikia tiesiog mylėti.